Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Ačkoliv své vlastní taneční umění poněkud umenšuje, pravdou je, že se skrze ně ocitl v prestižních mezinárodních souborech. A pravdou také je, že světově proslul jako choreograf. Má úžasný cit pro pohyb, poetiku v něm i hudbu, má neutuchající hravost a z ní vyplývající schopnost inspirovat se leccím, mnohdy leccím překvapivým. V choreografiích tohoto umělce je vždy patrná kultivovanost, inteligence, citlivá duše a v neposlední řadě schopnost dialogu, rozpravy. Však také, podle Jiřího Kiliána, choreografie nevzniká ani v jeho hlavě, ani v těle tanečníka, ale v prostoru mezi nimi. Dobrý den, pane Kiliáne, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den, moc se těším.
Když pozorujete lidi kolem sebe, řeč jejich těla, u každého naprosto svébytnou, originální, ojedinělou, je to pro vás po všech těch letech v praxi stále zajímavé a inspirativní?
Řeč těla je vždycky zajímavá. To vytváří tu osobnost tanečníka. A je těžké někdy se s tou řečí těla vyrovnat, protože ne každý tanečník se postaví před zrcadlo a říká si, ježiš, ty seš krásnej, ty seš krásná. Ne. Tanečníci vždycky vidějí chyby. A to jim je vštěpováno od malička, protože tanečníkům jsou vždycky ukazovány chyby, jak od choreografů, tak od baletních mistrů. A představte si, že takový tanečník hned od rána stojí před zrcadlem a nevidí tu svou krásu nebo tu krásu jeho fyzického projevu. Vždycky vidí ty svoje chyby. A to je těžký.
Je pak úkolem choreografa povzbudit jeho sebevědomí a víru v jeho jedinečnost?
To je vůbec to nejdůležitější. Psychologie v choreografii a diplomacie taky je nesmírně důležitá. A vždycky člověk musí říct tomu tanečníkovi, jdi tímhle směrem, nechoď tamhle tím směrem. A říct mu to tak, aby si myslel, že si to vymyslel sám.
Když hovoříte o té věčně přítomné kritice a kritičnosti vůči tanečníkům, a když se podíváme na taneční sál, kde se to, myslím, dostihem žijí potem a slzami, zajímalo by mě, jestli jste ve svém životě potkal více šťastných tanečníků, opojených vším tím, co jim svět tance nabízí, anebo těch druhých nešťastných, zlomených.
Víte, to je dost těžká otázka, protože jedna z největších tanečnic, kterou jsem kdy spatřil, byla Marcia Heide. Ta je známa v Praze. Nastudovala tady svou Šípovou růženku, nastudovala tady Romea a Julii. Úžasná, geniální tanečnice, pro kterou byly vytvořeny úžasné role, právě ta Romea a Julie nebo Evžen Onegin. A přesto měla taky svoje mindráky. Přesto viděla spíš ty svoje nedostatky, než ty svoje úžasné plusy.
Takže toho štěstí tam až tak moc není, co?
Tak moc není. Ale samozřejmě ten okamžik aplauzu, když se člověku něco povede a jeviště je plný úžasných kolegů a hlediště je plný lidí, kteří to ocení, tak to je něco, pro co člověk žije potom. Že?
Vy sám jste si podle všeho nedokázal představit jinou profesi než tu spojenou s tancem. Poznal jste tedy také osobně při tanci stavy euforie, štěstí nebo třeba až extáze?
No víte, já jsem chtěl původně být dirigentem, ale vlastně jako choreograf jsem se částečně stal dirigentem, protože člověk diriguje ty svoje tanečníky. A taky jsem chtěl být ševcem, mně se strašně líbily boty.
A taky myslivcem.
Taky, no přesně. Takže ten stav euforie, víte, já se musím přiznat, že já jsem měl dost štěstí v životě, víte, že mé choreografie byly přijaty vlastně skoro po celém světě. Nechci se vytahovat, ale je to skutečnost. My jsme navštívili Metropolitní operu v New Yorku a Pařížskou operu a Mnichovskou operu a my jsme byli v každé zemi Evropy. a v mnoha zemích světa. A vždycky skutečně přijatí s dost velkým nadšením.
A já jsem možná myslela tu euforii a extázi spojenou s vlastním tancem, protože vy jste začínal jako tanečník, tak jestli v tom víru, pohybu, byly ty stavy, které třeba zažívají domorodé kmeny opravdu cíleně? Jestli něco takového může člověk zrozený v našich podmínkách, školený zdejším systémem, také zakusit?
No tak já jsem takové malé štěstí jednou zažil. A to bylo, když jsem udělal svou první choreografii ve Stuttgartu, pro kterou jsem složil sám hudbu a hrál jsem to na klavír asi velmi špatně, ale nějak to fungovalo a já jsem to taky sám tančil. A bylo to velmi úspěšné a to vlastně začalo mou kariéru jako choreograf. Taky Johnu Crankovi, který byl tehdy šéfem Stuttgartského baletu, se to moc líbilo a nabídl mi okamžitě, abych začal dál choreografovat.
Je docela zajímavé, že vaše maminka, která sama byla špičkovou tanečnicí a dětskou taneční hvězdou, už v 10 letech vyprodávala všechna divadla, kde se kdy vyskytla, vlastně ani neměla zrovna tu ideu, že byste vy měl tancovat. Museli až přátelé upozornit, že tady existuje přípravka Národního divadla a že by vám to tam slušelo a mohlo vyhovovat. Potýkal jste se i nadále s její rezervovaností vůči vašim uměleckým kreacím?
No, moje maminka Markéta byla nesmírně kritická. Ona řekla takovou slavnou větu, já každému řeknu přímo do očí pravdu, když ji chce slyšet. A i když ji nechce slyšet.
Tak to nebyla úplně diplomatka, že ne?
Ne, maminka s diplomací neměla vůbec nic společného.
A po kom jste vy diplomatem?
To se člověk naučí. Já nejsem rozeným diplomatem, já nejsem rozeným psychologem, ale představte si, já jsem se stal uměleckým ředitelem Netherlands Dance Theatre, když mi bylo 27 let. Tak co člověk ví o psychologii a o diplomacii, když je mu 27? Skoro nic. Takže člověk naseká své první chyby, ale důležitý je, aby si to uvědomil a aby ty chyby neopakoval. To je to nejdůležitější.
A viděl jste tu svou maminku někdy tančit?
Já jsem ji viděl jenom na jednom záznamu filmovým a to je záznam, který trvá asi 3/4 minuty a tančí tam španělskou chotu.
A dejí to?
Úžasně. A hraje přitom na kastaněty.
Už několikrát zmiňovaný cit pro muziku jste asi zdědil po dědečkovi, který byl vojenským kapelníkem a skladatelem, žákem Antonína Dvořáka. Ale je zajímavé, že největší podpory v rodině jste se dočkal od své babičky Štěpánky, která prý ku podivu moc muzická nebyla. Tak v čem spočívala ta její lidská přitažlivost a vlivnost na vás?
Babička byla úžasná, protože mi strašně přála a měla čas, aby mě doprovázela na gymnastiku, do baletu a tak dále. Byla nesmírně otevřená, nesmírně lidská a měla úžasný smysl pro humor.
Můžete ho nějak doložit, abychom si to představili?
No tak nevím, jestli se to sem hodí, teda. Ale já vám to řeknu. Tak třeba byla na návštěvě u nás v Holandsku a holandský domy jsou hodně malý, takový úzký a ty záchody jsou strašně malý. A babička musela na záchod a vrací se od tantať a říká, Jiříčku, ty holandský záchody by mohly být menší, ale ne o moc.
Milovala, když jste tančil?
Ona prostě mě fandila, ona byla nekritická v tom smyslu. Ale asi jo, asi se jí to líbilo.
Musíme se zastavit i u tatínka. Já jsem se v monografii Různé břehy dočetla, že maminka měla mnoho ctitelů, dokonce i v zahraničí, ale nakonec poměrně pragmaticky vstoupila do manželství s panem doktorem práv. Mm-hmm. A dokonce v té knize stojí psáno, láska v tom nebyla žádná.
To bych tak neřekl, jistě tam byla láska, ale netrvala dlouho. Ale ona opravdu chtěla mít manžela, aby měla děti. Pro ní mateřství bylo důležitější než manželství, určitě. A zajímavý je, že můj otec byl ředitelem státní spořitelny na Václavském náměstí, čili vysoká pozice. A když už si s maminkou tak moc nerozuměli, on si nemohl dovolit mít svůj vlastní byt. Protože on vydělával skoro jako uklízečka. To byl komunismus, rozumíte? A bylo zajímavé taky v té době, že nikdo z nás nebyl ve straně. Ani otec, ani maminka, nikdo. Tak jednou za ním přišli soudruzi a řekli, pane Kilián, vy máte takovou zodpovědnou pozici jako ředitel státní spořitelny Václavské náměstí 42, úplně uprostřed. Tak babička se rozhodla, že zachrání rodinu. A šla na agitační středisko a přihlásila se do strany. A oni vyhodili, že je moc stará.
No, babička byla udatná bojovnice, evidentně. Po tom všem, co tady už zaznělo o vaší rodině, přemýšlím, pane Kiliáne, jaké postavení v ní měl tatínek?
Naše domácnost byla ženská domácnost. Mužský neměli co říct.
Jak je to možné, že vy máte tak silné slovo, vlivné?
Já to vám neřeknu, ale já mluvím, když jsem o něčem přesvědčen. Já nerad plácám nesmysly. A myslím, že to lidi nějakým způsobem cítějí a že mě berou docela vážně. A dokonce musím říct, jako malýho kluka ještě, když jsem byl na konzervatoři, tak mě moji kolegové vždycky nějak brali vážně. Nevím, jak to, ale retrospektivně si to uvědomuju.
Možná je to ten dar jménem charisma, ne?
Možná něco takového.
Zajímavé, že i ze svých pedagogů nikdy neopomenete jmenovat ženu, a sice Zoru Šemberovou, která velmi zdůrazňovala potřebu absolutní pravdivosti, pohybu a výrazu. Zmiňovala jste, jak opakovala, nevěřím ti to, nepřesvědčil jsi mě. Co víte, že je potřeba k tomu, aby byl projev tanečníka uvěřitelný?
Člověk musí být schopen sáhnout strašně hluboko do své podstaty a do své duše. O to se jedná. Tanečníci nepotřebují pozlátko. Tanečníci potřebují pravdivý výraz. To se jenom podaří, když je člověk k sobě absolutně upřímný a že opravdu ze sebe vyplivne něco, co je část jeho charakteru, jeho osoby. A taky jedna zajímavá věc je, že tanečníci si někdy neuvědomují, jak strašně rychle čas letí. A já vám řeknu takovou příhodu. Já jsem pracoval poprvé s Národním baletem holandským, který je v Amsterdamu. Já jsem byl ředitelem Nederlandského teatru, který je v Hágu. A představte si, tam byla nějaká Číňanka, která se narodila u Mongolska v poušti Gobi. A najednou musí tančit nějakého Kiliána. Tak moji asistenti to už nastudovali. A já jsem tam přišel poprvé a říkal jsem, tak mi to ukažte, jak to vypadá. Od začátku do konce prostě to projedeme a uvidíme. A bylo to výborný. Bylo to opravdu úžasný. Ale nějak tomu chyběla náplň. Nemělo to právě to, o čem jsem mluvil, tu hloubku, to osobní prožití, že ten divák má pocit, že mu dáváte část sebe. Tak jsem tu dívku k sobě přizval. A protože jsem byl poprvé v tom Národním baletu holandským, tak tam byli všichni prostě úplně plno. Já vždycky mluvím dost tiše, tak se všichni kolem mě zhlukli, asi 100 lidí. A já říkám, ukaž mi to gesto, který jsi udělala tou paží takhle. A ona to ukázala a já jsem řekl, to je pěkný, to jsi udělala opravdu krásně. Takže já ti řeknu takovou zvláštní věc. Když si ten pohyb začínala, tak jsi byla o něco mladší. A když jsi ho skončila, tak jsi o něco starší. A já jsem taky za ten okamžik zestárnul. A všichni, kteří tady okolo stojí, taky zestárnuli. A celá Evropa a celý svět a celý vesmír v tom okamžiku zestárnul. Hrobový ticho. Tak jsem řekl, tak víte co? Zkusíme to ještě jednou od začátku, jo? No tak to zkusili od začátku. A to bylo k nepoznání. Ten rozdíl byl úplně šílený. O to se jedná, jo? O prožití toho okamžiku, který je člověku dán.
Ani nevíte, jak si teď vychutnávám okamžik, který trávím s vámi. Naším hostem je choreograf Jiří Kilián.
Já se taky těším.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po ročních studiích na Královské taneční škole v Londýně, což byla jistě významná a přelomová událost v životě Jiřího Kiliána, se mladý tanečník vrátil domů, měl však nabídku do Stuttgartského baletu, a to přímo od jeho šéfa Johna Cranka. Vy jste tam po okupaci v 68. stihl odjet a začít s prací v prestižním souboru. Jak jste se ve Stuttgartu, co by 21letý mladík cítil?
Já jsem se cítil svoboden. Já jsem měl pocit, že můžu dělat, co chci. A že mě bude vést někdo, komu rozumím. A kdo má skutečně co říct. A to byl John Cranko. A celá ta atmosféra Študátského baletu byla neuvěřitelná. To byla tak kreativní atmosféra, že to je nepopsatelný. A Cranko měl úžasný oči pro talenty. A on byl magnet na talenty.
To vy jste ale taky, ne?
No já asi jo. Jo. Z mýho ansámblu vyrostlo hodně choreografů. A úžasní tanečníci taky. Takže ten Stuttgart pro mě to byla magická věc. Přestože když se dnes vracím do Stuttgartu, tak to město není tak moc krásný. Jo. To není Praha, to není Haag, to není Paříž. Ale to jsme neviděli. A ty peníze, které jsme vydělávali, z toho se dalo přežít. Ale to vůbec nevadilo. Člověk měl pocit, že dělá něco, co se mu líbí, z čeho má radost, což je neuvěřitelně kreativní.
Ve Stuttgartu jste potkal i Sabine Kupferberg, svou manželku. Prý do vás byla od počátku zamilovaná, poznal jste to?
Ne, já to nevěděl. Já jsem se sám do ní zamiloval. Když jsme spolu začali chodit, tak mi tehdy prozradila, že už se do mě trošku nějak dřív zakoukala.
Vy o ní říkáte, že je nejenom skvělá umělkyně, ale také nesmírně vtipný člověk, přímo komediant, který vás prý naučil se smát, takže do té doby jste byl vážný nebo zasmušilý?
Ne, já jsem měl takový dojem, ale já jsem měl vždycky humor a vždycky jsem měl humor strašně rád. Ale byl to spíš pasivní humor, já jsem se rád smál, jsem viděl něco legračního. Ale sám jako tvořit humor, to nebylo moje kafe. Ale později se mi to dost podařilo. Samozřejmě Sabína na to měla vliv, určitě.
Co díky ní víte, nebo jste zjistil o tanci a o životě?
Ona má úžasnou lidskost a ona má schopnost výrazu, že máte pocit, že listujete v knize. Ta prostě nedokáže neupřímného výrazu. To je pro ní úplně vyloučený. Každý pohyb obličeje vyjadřuje určitý cit. A skutečně to ona dovede tak, jako Marcia Heide.
Vám poměrně brzy přišla nabídka na hostování v sympatickém nizozemském divadle Tance v Haagu, kam jste posléze přesílil a stal se tou výraznou osobností v čele, přičemž v dané době divadlo neprocházelo zrovna nejšťastnějším obdobím, ale díky vám se soubor proměnil v jeden z nejlepších světových baletních ansámblů, což samozřejmě nebylo hned, bylo potřeba si získat důvěru svých spolupracovníků. Kdy k vám začaly přicházet signály, že to vaše napojení je funkční, harmonické a nosné? Jak dlouho to trvalo, než jste se nějak potkali?
No víte, ty tehdejší podmínky nebyly tak růžové, jak si to člověk představuje. My jsme měli studia, do kterých pršelo a tam běhaly myši a krysy a bylo cítit potrubí. Takže to nebylo jen tak. A představte si, já jako mladík 27-letý jsem měl tanečníky pod sebou, kteří byli starší než já. Takže to nebylo tak jednoduché, to bylo hodně takového okukování, co a jak, co on vlastně je a jaký bude a tak dále a tak dále. Ale to se začalo dost rychle měnit a jeden okamžik samozřejmě ten změnil úplně celou historii Nederlandsche Theatru a to byla premiéra symfoniety Leoše Janáčka v roce 1978 v Charlestonu v USA. A to skutečně udělalo díru do světa. V ten okamžik se nám otevřely dveře, které jsme mysleli, že jsou na 7 petlic zavřený. A najednou jsem měl interview druhý den z New York Times a Washington Post, Time Magazine a Newsweek.
A co jste si pomyslel v tom okamžiku, kdy k vám tato nabídka doputovala? Protože ta iniciativa přišla z Ameriky. Udělejte choreografii na Janáčka. Věřil jste tomu, že je to možné? Ta hudba není jednoduchá, je náročná, je složitá, ne každý ji umí přijmout jako posluchač, natož třeba jako příjemce baletu.
No víte, když jsem byl ještě tanečníkem ve Stuttgartu, tak já jsem měl hodně přátel a často jsem pro ně vařil. A když ke mně přišli domů, tak každý si musel poslechnout symfonitu Janáčka a od začátku do konce. Takže já jsem tu symfonietu měl v malíčku.
Tak to jste potom musel brát jako znamení osudu, že vás někdo oslovil, ať děláte symfonie, to ne?
Absolutně. Já jsem dokonce ve Stuttgartu otvíral okna a dal jsem to na plný pecky, aby to všichni v okolí slyšeli, aby věděli, co je symfonie za Janáčka.
Tomu se říká hrdý Čech.
Tak to je. A pro mě bylo strašně legrační, když mě ředitel toho festivalu Josef Vichy zavolal a říká mi, pane Kilian, slyšel jste o skladateli, který se jmenuje Leoš Janáček? Já jsem říkal, no jo, tak jo, slyšel. A znáte jeho symfonii tu? No myslím, že dost dobře, jo. A měl byste chuť na to udělat nějakou choreografii? A já jsem trošku skoprněl z toho. A říkám mu, víte, celý život jsem to chtěl dělat, ale nikdy jsem na to neměl dost odvahy. A v tom okamžiku jsem řekl, udělám. Tak jsem šel za mým administrativním ředitelem, který vlastně byl zakládcem Nederlandsdans teatru v roku 1959. A řekl jsem mu o mým nápadu a on mi radil, nedělej to. Ty na to vůbec nemáš čas. My jsme pořád na turné. Ty to budeš dělat na koleni. Já jsem ale řekl, ale já to chci. A my jsme tehdy nebyli úplní přátelé, protože on ještě nevěděl, co jsem zač. A tehdy on vstal, on byl o 20 let starší než já. On tehdy vstal, podal mi ruku a řekl, a teďka to uděláme spolu. To byl ten začátek a potom přišel ten opravdu neuvěřitelný úspěch, kdy, víte, ta symfonie ta začíná fanfárama. Pak jsou 4 věty a na konci jsou zase fanfáry. Když se ty fanfáry opakovaly u premiéry, tak lidi už stáli a křičeli a házeli programy do vzduchu. A ta hudba už vůbec nebyla slyšet.
Chci ji vidět. Podívám se do vaší videotek. Tam ji najdu, že ano.
Ale je to, opravdu tak to bylo. Jo. To bylo euforický. To bylo opravdu něco ojedinělého, co se člověku nikdy v životě nestane, nebo možná jednou. A taky se to stalo jednou.
A tehdy jste i věděl, že ten soubor už je váš.
Ano, já jsem ten balet věnoval své babičce. A když jsme tu symfonii to tančili v Mnichově, tak noviny psali, ta babička toho Kiliana, to musela být valkýra.
No, váš věhlas se nesl celým světem a ku podivu, říkám záměrně, protože tady vládl komunismus, dolehl i do tehdejšího socialistického Československa a vy jste dostal pozvání na Pražské jaro v roce 82. Jak vzpomínáte na ten večer v tehdejším Smetanově divadle?
To byl neuvěřitelný zážitek. To se rozkřiklo strašně rychle. A lístky byly vyprodány během nejkratší doby. Ale lidi na to chtěli. Tak podplatili, přemluvili. Takže to divadlo bylo nabitý k prasknutí. Tam, kde se nesmělo stát, tam stáli lidi. A tehdy se říkalo železná opona, že jo? No a ty lidi tleskali tak dlouho, až jsme museli spustit tu železnou oponu, aby byl konec. Oni tleskali si 25 minut nebo tak. To byl druhý takový milník vývoje Nederlandsdans teatru, kdy to byly nezapomenutelné zážitky.
Když jste zmínil ty přátele, pro které jste vařil, řekněte mi, nabídl jste jim českou kuchyni?
No samozřejmě, svíčkovou a guláš a tak dále.
To všechno umíte?
No to bych řekl.
Jak to, že jste pořád tak štíhli?
Nevím.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je významný a světově uznávaný tanečník a choreograf, dlouholetý umělecký ředitel a choreograf nizozemského divadla tance pan Jiří Kilian. Jakou roli hraje v počínání a konání choreografa podvědomí? Máte s tím nějakou zkušenost?
Podvědomí je čím dál tím důležitější. Víte, člověk, když je mladým choreografem, tak se připraví tak strašně na to, že to podvědomí vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Aby ho nikdo nenačapal, že neví, že není připravený. Teď mám tolik zkušeností, že hodně věcí ponechám podvědomí, náhodě, ale taky kreativní spolupráci s těma tanečníkama. Protože to jsou taky úžasně kreativní lidi a my se setkáváme vlastně na půl cesty teď. A to je daleko krásnější a daleko zajímavější, než když si člověk sám něco vymyslí a říká těm lidem, co mají dělat.
Vy mi tak připomínáte výpovědi dirigentů, kteří také říkají, že až v okamžiku, kdy začali mít své muzikanty opravdu rádi, tak to všechno dostalo smysl a hloubku.
A oni to cítí. Oni cítí, že berete vážně a že jsou opravdu nezaměnitelní. To jsou nesmírně důležité věci a to se člověk musí naučit posléze. To nejde od začátku.
A co nějaká vyšší síla, která by vás vedla a vy byste byl, řekněme, její prodlouženou rukou nebo médiem, tou osobou, která zprostředkuje vyšší záměr, vnese ho do tohoto pozemského světa. Něco takového taky zažíváte?
To je sice dost záludná otázka, ale mně se to stalo. Mně se to skutečně stalo. Já jsem jednou choreografoval v neděli duet s dvěma tanečníkama. Já strašně rád pracuji v neděli, protože nikdo nikde není. Jsme sami. A já jsem začal improvizovat a říkám těm tanečníkům, co mají dělat, jak to mají dělat. A za tu neděli jsem nachoreografoval asi 8 minut, což je strašně moc. Když je člověk dobrým choreografem, tak asi 3 minuty denně, to je takový limit. A já jim říkám, tak to zkusíme s tou hudbou. Oni začali, já pustím hudbu, a oni skončili úplně přesně na chlup s koncem hudby. A nikdy jsme si to nehráli, nikdy jsme si to neskoušeli. Prostě vyšlo to úplně perfektně a všechny ty akcenty nebo ty nálady, které v té hudbě jsou, byly přesně totožné s těmi pohyby a s výrazem a tak dále. Takže jestli je to z hůry nebo ne, to vám neřeknu, ale taky to nejsou náhody, tak řekněme koincidence. Se mi staly mnohokrát v životě. Třeba když jsem pracoval s těmi tanečníky v Národním divadle, tak oni dělají takzvané port de bras, neboli pohyby paží, unisono, všichni dohromady, úplně přesně. A já jsem si na to vymyslel jako doprovod tlukot srdce. A k tomu přijede jeden úžasný trumpetista z Norska, Nils Petter Molvar. To je nový Miles Davis, jo? To je opravdu úžasný chlapík. A on mi volá a říká, člověče, já nevím, jestli můžu přijet, ale já mám strašný srdeční problémy. Ten můj srdeční rytmus se pohybuje mezi 180 a 39. Nevím, jak to zvládnu. Ale potom druhý den mi volá a říká, já do té Prahy musím. Já tam chci a to taky pomůže mýmu srdci. Takže takováhle věc, nebo jsme dělali osvětlení v Národním divadle, tak jsem řekl, dejte boďák tadyhle do té lože, tam bude hrát ten Nils Petter. V tom okamžiku mi volal. Rozumíte, takové věci, kterým se říká náhoda, ale to nejsou náhody. To je řízený od někud jinak.
Když jste zmínil to osvětlení, vy jako tvůrce vstupujete do řady dalších profesí, i do výtvarné složky, kostýmy, scéna, světlo. Mě by zajímalo, jestli při tanečním představení umíte některý segment úplně ponechat stranou svého zájmu, své supervize a svěřit ho do rukou těm odborníkům, anebo jste člověk, který musí mít nad vším kontrolu.
V angličtině se říká control freak, neboli kontrola od začátku do konce. Na každou maličkost se koukám a kontroluju. To není nedůvěra, to je prostě perfekcionismus. Ne, že bych na to byl pyšnej, vůbec ne, naopak. Ale já musím říct, že mám kolem sebe úžasný lidi. Ten tým, který se mnou pracuje, je úplně prvotřídní. Už je to hotový, než to řeknu, než se na to zeptám. A když jim řeknu, už je to dobrý, tak už říkám, ne, to zdaleka ještě není dobrý. To se musí vylepšit.
Ta umělecká činnost, jak si ji představuju, v tak vrcholné podobě se ubírá kupředu ruku v ruce také s něčím, co bychom mohli nazvat nějakým rozechvělým očekáváním nebo možná nejistotou. Ta jistota se formuje nestěžka. Je pro vás nejistota společníkem obávaným, tolerovaným anebo dokonce třeba vítaným?
100% vítaným. Protože já vždycky chci dát svoje nohy na tenkej led, abych věděl, jestli mě to udrží. A vždycky nový prostory a nový myšlenky a to je vždycky nejistota. Takže nejistota, to je takový hnací motor kreativity. Určitě.
To se od vás musím naučit. dát své nohy na tenký led. Jak se člověk vaší profese dívá na lidské tělo? Měl byste třeba nějakou svoji vlastní definici lidského těla? Co to je?
Lidské tělo je úžasný systém. Geniální systém. Je to strašně komplikovaná věc. Ale o to se v našem světě nejedná. Jedná se o to, to svoje tělo přijmout. A dívat se na něj jako něco unikátního. A taky obejmout své nedostatky a své chyby. Protože kumštíři nejsou vytvořeni z perfekcí, ale jsou vytvořeni z nedostatků a z chyb nebo z individuálních možností. A právě člověk je chybný, jak v hlavě, tak ve svém těle. A právě těm tanečníkům ujasnit, aby měli své tělo rádi a aby věděli, že jsou absolutně individuální a že jsou schopni svým tělem udělat umělecké dílo, že to stojí za to, aby z toho svého těla udělali něco, co komunikuje. To je hodně práce. A právě to obejmutí sebe sama, říct, já jsem takový, jakým jsem a já to přijímám a já vím, že jsem schopen tímto tělem, touhle hlavou komunikovat a že mám co říct.
Vy jste se, pane Kiliáne, kromě choreografií zabýval a zabýváte i fotografií a filmem, ale s čím dalším. Jakou novou kvalitu nacházíte v propojení divadla a filmu?
Když jste na čtvrtém balkoně v Národním divadle a vidíte tanečníka, tak máte opravdu problémy vidět, jaký výraz má v obličeji. Tak to je to nejjednodušší, že jo? Že ten film toho člověka přiblíží. To je vlastně to nejzásadnější. Ale že můžete dělat choreografii v nějaký krajině nebo ve specifických místnostech, to na jevišti vlastně není možný. Takže film vlastně přibližuje toho tanečníka, dělá ho ličtějším dokonce. Že vidíte ty vrásky, vidíte ty nedostatky ještě daleko jako pod lupou. Úžasný. Právě to propojení vlastně mezi divadlem a filmem, to je pro mě to nejkrásnější, co vůbec může být. A když vidíte, ten člověk v tom filmu nestárne. Nejvyšší stárne každým okamžikem. A tohle napětí toho filmu, je vlastně mrtvej, to jsou stíny. A vy vidíte ty živý tanečníky na jevišti, který stárnou. A jednoho dne z ní budou taky jenom stíny. Jako fotografie nebo jako videa a filmy. Takže tohle napětí mezi filmem a živým tanečním projevem, to je pro mě to nejkrásnější, co vůbec může být.
A když se podíváme do druhé části sálu na publikum, myslíte, že ho vnímáte dnes jinak než třeba na počátku své kariéry? Vytvořil jste si trošku jiný vztah? Je tam obměna?
Já už z nich nemám takový strach. Protože člověk si vždycky říká, mám skutečně co říct. Mám skutečně něco, co těm divákům dá. Ale právě ty leta, které už mám za sebou, vím, že jsem těm divákům něco řekl, co stojí za to. Proto chodí do divadla dál a dál a dívají se na mé věci a asi jim to něco dává. Jinak by tam nechodili.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Fenomenální a nevyčerpatelný génius. Četla jsem nezřídka na adresu svého dnešního hosta, pana Jiřího Kiliána. Co to s vámi dělá slyšet takové superlativy?
Strašný. To je něco strašného.
Proč?
To já strašně špatně snáším, opravdu. Protože já jsem sebekritický. Ale je to jasný, člověk taky rád slyší chválu, ale střídmě.
Dobře, tak se sneseme z těch výšin, byť bychom si tam mohli pobít, protože jste dekorován spoustou vyznamenání a ocenění, ale pojďme tedy tam odtud, když vám tam není hezky. Co byste poradil lidem, kteří sice tanec milují, pohyb pro ně hodně znamená, ale nemohou se zbavit pocitu, že nerozumí modernímu tanci?
Víte, to je taková těžká věc, protože já často tomu modernímu tanci taky nerozumím.
Je, to jsme rádi.
No, bohužel musím říct, že mnoho tanečníků si myslí, že jsou choreografové. Když umím tančit, tak umím taky choreografovat. A to jsou od sebe se absolutně diametrálně lišící profese. Choreografovat jenom, když skutečně mám co říct. Ale poskakovat a prostě dělat nějaký takový piškuntálie, to z toho nemá nikdo nic, ani tanečníci, ani publikum. Takže já si myslím, že je dnes ten taneční svět trošku zaplaven příliš mnoha choreografiema. Opravdu člověk se nad tím má zamyslet, mám skutečně co říct, nebo radši o to nechat v ruce.
Je odvážné, že s takovým názorem jdete na veřejnost. Určitě jste si vyslechl za něco takového i nelibé reakce.
Jistě, jenomže víte, já jsem dal spoustě tanečníků možnost choreografovat u mě. A spousta z nich se stala skutečně významnými choreografy dneska. Jenomže když za mnou přijde tanečník a řekne, já bych chtěl něco choreografovat, tak mu řeknu, dobře, vyber si tanečníky, udělej něco a potom to rozberem. Potom o tom mluvíme. A já se ho ptám, proč a co ti to dalo? A co to dalo těm tanečníkům? A co si myslíš, že to dalo tomu publiku? Je to tak, víte, jak přišel nějaký mladý spisovatel k Rilkemu a ptal se ho, jestli má psát. A on mu řekl něco na smysl toho, že když jednou budeš ležet v noci v posteli sám a nebudeš moct spát, tak se sám sebe zeptej. Mám něco úplně originálního a nezaměnitelného, co jenom já můžu říct a nikdo jiný na světě. Když je odpověď na tuto otázku ano, tak piš. Tak no.
No a když se podíváme na tanec v širokém pojetí, na to, jak se tancuje mezi lidmi, jak se vyučuje tanec, pohyb jako nástroj vyjadřování se a nemusí to být špičkové vyjadřování se. Jste s tím spokojen, jak se svět staví k pohybu?
Já myslím, že každý člověk by měl tančit. Určitě.
Co mu to dá?
No hlavně politici. Ty by měli tančit, ty by měli chodit do baletu, aby se jejich body language nebo řeč těla, aby je neprozradila, že lžou.
No, tak to je teďka, ale pobízíte k tomu, aby to uměli dokonaleji.
To máte pravdu, jo.
Nechme politiky být a zachovejme tanec skutečným mistrům. Vy jste, pane Kiliáne, svou profesí, myslím, velmi hluboce zasažen. Překvapíte někdy sám sebe, že jdete opravdu v civilní situaci po chodníku a řeknete si, ach Jiří, přestaň být tím choreografem, přestaň být tak bdělým tvůrcem, tady si za normálního, obyčejného člověka.
Bohužel to se nepodaří. To se fakticky nepodaří, protože opravdu to zní strašně banálně, ale já vidím skutečně inspiraci ve všem. Ale bez přestávky. Třeba když někdo před mnou jde a kulhá, tak si řeknu, co to je, co se mu stalo, jak se s tím vyrovnává. Třeba je ten člověk šťastný, že kulhá, protože tím získal spoustu přátel, kteří mu pomáhají. Ale člověk, když je citlivý a když má oči a uši, tak vždycky najde něco inspirativního. Jsem jednou takový hloupej vtip. Jednou jsem byl v restauraci a tam byla nějaká servírka, to bylo v Hágu. A přišla ke mně a říkám, vy jste z Řecka, vidíte? Říká, jak to víte? Já jsem říkal, no já mám uši a já mám oči. A on říká, no skoro každý je má, ale skoro nikdo je nepoužívá.
Co na ní bylo řeckého?
Ona měla takový krásný řecký přízvuk.
Aha, já si myslela, že bylo třeba i něco v pohybech, protože to by bylo docela pozoruhodné vědět, že choreograf dokáže vystupovat i národnost podle pohybu.
To by bylo pěkný, ale to...
To už pokulhává.
To už pokulhává.
A umíte, mistře Kiliáne, někdy jen tak sedět, koukat, zevlovat, nebo to nedokážete?
Já se k tomu nutím někdy, jo. Abych pravdu řekl, já bych strašně rád zevloval, ale... Nejde mi to.
Myslíte, že by to bylo užitečné nebo pro někoho jiného?
Ano, myslím, pro mé okolí by to bylo určitě užitečné, jo.
Nesete si v duši nějaké vroucí přání, které byste byl ochoten s námi sdílet?
Abych zemřel ve stejném okamžiku jako má žena.
Děkujeme za tuhle důvěrnost. Na závěr bych se ráda zeptala, jestli je něco, co byste o životě rád věděl mnohem dřív, než jste to pochopil.
Vůbec nic.
Všechno přišlo v pravou chvíli.
Jo.
I tohle setkání. Moc vám za ně děkuju, bylo to krásné.
Já vám taky. Děkuji vám.
Naším hostem byl světoznámý choreograf pan Jiří Kilián. Naschledanou.
Naschledanou.